Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
20 червеня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Жаночая доля, что рабіна у полі. Рабіна з прыгожымі белымі кветкамі ў весну і сакавітымі чырвонымі ягадамі ў восень стала сімвалам жаночай долі, спачатку нявесты, а потым маладой жанчыны. Згодна з беларускімі паданнямі, рабіна вырасла на месцы слёз, пралітых выгнанай з раю Евай. Чырвоны колер ягад звязваў гэтае дрэва ў народнай свядомасці з ахоўнай магіяй. Рабінавыя галіны разам з іншымі раслінамі асвячалі на Троіцу, імі ўпрыгожвалі хаты на сёмушным тыдні, упляталі ў вянкі на купалі і гэтак далей. Рабіна – гэта дрэва-донар. Яна валодае моцнымі ахоўнымі ўласцівасцямі. Аснова яе магіі – гэта абарона ад злога вядзьмарства. Рабіна абараняе ад энергіі мёртвага свету, ад уздзеяння нячыстай сілы. Жыццёвая сіла рабіны здольная адагнаць ад чалавека ўсю негатыўную энергію. Рабіна чысціць біяполе, але празмернасць энергіі таксама не прывядзе да добрага. Каб перастерагчы сваю гаспадарку і хату ад нячыстай сілы з боку вуліцы, руплівы гаспадар абавязкова саджаў некалькі рабінавых дрэў. Лічылася, што крыж, выраблены з рабіны, ахоўвае чалавека ад ліхога вока і іншых непрыемнасцей. У шматлікіх рэгіёнах рабіну выкарыстоўвалі ў час першага выгану жывёлы ў поле. Пастух галінкай рабіны гнаў на поле кароў, якія яшчэ не цяліліся. У некаторых раёнах пастух павінен быў рабіць пугаўё менавіта з рабіны. На ручцы ён рабіў столькі наметак, колькі кароў было ў статку. У народзе лічылі, што такая пуга захавае кароў ад ваўкоў і сурокаў. Гронкі рабіны абавязкова вешалі ў хляве, каб у каровы не знікала малако. Ахоўную ролю выконвала рабіна і ў вясельным абрадзе. Ёй упрыгожвалі хату панадворак. Ягады рабіны клалі ў абутак жаніх і нявеста. Таксама ўпрыгожвалі ім розныя стравы на стале і, канешне ж, вясельны каравай. Свацця сыпала жаніху за халяву рабінавыя карэнні, ягады, лісці і почкі, каб на яго не навялі псуту. Падчас збораў да вянка нявеста клала за пазуху пучок рабіны. Паводле павер'яў, лясун баіцца рабіны. Таму, вярнуўшыся з могілак, нашыя продкі вешалі над дзвярамі рабінавыя галінкі, каб памерлы не вярнуўся дадому. Рабіна несла ў сабе негатыўную адмоўную інфармацыю. У народзе лічылі, што гэтае дрэва – прытулак нячыстай сілы. Таму народныя лекары, калі чыталі замовы, адсылалі хваробы, праклёны і сурокі менавіта на рабіну. У шматлікіх месцах існавала строгая забарона рваць кветкі і выкарыстоўваць рабіну на дровы. Па-першае, на рабіну адсылалі хваробы і праклёны, і той, хто ссячэ гэтае дрэва, возьме на сябе гэтыя непрыемнасці. Па-другое, рабіну лічылі помслівым дрэвам, і той, хто прынясе яму шкоду, сам хутка памрэ. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.